siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyabingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ilizwi lethu ke lanamhlanje siyalithola etestamenteni elitsha ngokuloba kukaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa uJohane 4:7 kufundeka kanje. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, ngiphuzise. Siphinde njalo, owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, ngiphuzise. Mhlawumbe ngesiNdebele singathi uJesu wathi kuye, ake unginathise amanzi. Into yokuqala lapha abaziyo labafunda iBhayibheli belicubungula bayakwazi ukuthi amaJuda lamaSamaria babengahambelani. Kwakungathi nje kuyahlola, kuyazila, asiyonto nje elula ukuthi umJuda lomSamaria bahlangane baxoxisane ingabe bakhuluma ngani. Kodwa nansi into ehlanganisa umJuda uJesu lomama waseSamaria ngamanzi. UJesu uthi akwe unginathise kulo umama owayezokukha amanzi. Amanzi siyakwazi ukuthi ayimpilo. Ngenye indlela izinto ezisekela ukuphila kwethu kazikhethi ukuthi ungubani unjani. Kakukhathalekile ukuthi uyisinothi, ungumyanga, ufundile kawufundanga, abantu bakucabangela ukuthi ungumuntu onjani. Ungaba yikho ungabi yikho lokho, kodwa ke amanzi ayimpilo. Lokhu kukhomba ukuthi bonke abantu abadalwa nguNkulunkulu kumele basizane ukwenzela ukuthi impilo abayiphilayo lapha emhlabeni ibe yimpilo ezabalethela okuhle kuphela. Amanzi la uJesu ayewatsho esemthonjeni wayekwazi ukubana womile. Umama lwaseSamaria laye usemthonjeni kumbe usesikotshweni kumbe ungaphi uzodinga amanzi. Ngenye indlela wayezodinga ukuthi emzini wakhe uphile kahle. UJesu ekwazi lokuthi amaSamaria lamaJuda kabahambelani, kazange athandabuze uthi kuye, ake unginathise amanzi ngomile, ngihambile umango sengifisa ukuthola into engasiza umphefumulo wami. Bangaka abantu ababuya kithi becela ukubana sibasize, thina siqalise ukubabandlulula lanxa beyizidalwa zikaNkulunkulu. Sihlole ukubana lo uvela le, singazake simsize ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Sibuyele eze sibale le mbali ukuthi embalini vele azange kwenzakale into enjalo. Kanti ke siyabe singalandeli indlela yokuthi lowo muntu udinga uncedo kithi, uthi ake unginathise, ake ungisize. Kungakhathalekile ukuthi mina ngumJuda wena umSamaria. Amanzi izinto ezisinika ukuphila, kazi sihlanganise sazi ubana sisabelane ukuthi thina siphile lalabo abadinga uncedo kithi baphile. Kasibasizeni, kasisizaneni, singabandlululani, singakhethani, sithole ukuphila ufana naye. Basikhulekeni baba, sicela usinike inhliziyo yokuzwisisana ukuthi ukuphila kwethu sonke kuyafana naye ebusweni bakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.